Sme v strede leta, 2 mesiace do volieb a politici začali navštevovať rôzne kúty Slovenska. Krajina je vytapetovaná billboardmi, politické reklamy vyskakujú pomaly už aj z chladničky, no na jasnú tému predvolebnej kampane sa ešte len čaká. Dnes si zhodnotíme, ako vedú kampane jednotlivé strany a či im to pomáha v preferenciách. Je štvrtok, 3. augusta, meniny má Jirguš. Bude malá na západe a severe postupne veľká oblačnosť. Vyskytnúť sa môžu aj prehánky. 20 až 31 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou.
Hľadáte skutočnú funkčnosť, dômyselné využitie priestoru, skvelé jazdné vlastnosti a príjemný vzhľad? To všetko prináša nový mestský crossover Ford Puma z edície Trendy. Vyskúšajte Ford Puma s najbohatšou základnou výbavou a teraz aj s bonusom až 5500 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Viac na Ford.sk.
A teraz už krátky prehľad správ. Viac ako polovica ľudí je za to, aby budúca vláda nepokračovala s pomocou Ukrajine. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra ako pre TVJOJ. Za zastavenie pomoci sa vyslovilo 51,5% opýtaných. Strana Demokrati nepočíta so scenárom, že by nekandidovala v parlamentných voľbách, aj napriek nízkym číslam v predvolebných prieskumoch. Voličov chcú ešte do volieb presvedčiť, že si nemusia vyberať len medzi Smerom a Progresívnym Slovenskom. Z 1 eura, ktoré vlani zarobili muži, dostali ženy 84 centov. Vlani pracovali Slovenky zadarmo od 4. novembra do konca roka. Na najvyšších pozíciách v politike, ekonomike aj sociálnej sfére je tiež výrazná rodová nerovnosť. Ruské drony opäť napadli a poškodili prístav a sklady obilia v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny, informovali úrady. Doteraz neboli hlásené žiadne obete, v dôsledku náletu však vypukli požiare v prístavných zariadeniach. Zem od včera žije na ekologický dlh. Ľudia teda už spotrebovali všetky prírodné zdroje, ktoré je planéta schopná obnoviť za jeden rok. Pre jednotlivé krajiny sa údaje líšia. Slovensko funguje na dlh už od 3. mája. Viac aktuálnych správ nájdete na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Účasť na folklórnych slávnostiach, jazda na starej Fiatke či diskusie pre nerozhodnutých voličov. Letná predvolebná kampaň je v plnom prúde a politici si ju zjavne celkom užívajú. Tém, ktoré komunikujú, je však príliš veľa a žiadna z nich nie je úplne dominantná. Navyše sa zdá, že kampaň je viac menej pokojná. Čaká nás ešte jej vyostrenie a ako ovplyvňuje preferencie jednotlivých strán? Budem sa pýtať publicistu a komentátora Sama Marca.
Pozdravme všetkých Slovákov, všetky Slovenky odtadialto spod Kráľového li.
Čaute. Neviem, jak si to povie, možno buongiorno.
Čo nám na Slovensku v súčasnosti najviac chýba? Normálnosť.
Cingilingi bom bom.
Meko, meko, cingilingi.
Cingilingi bom bom bom.
Samo, čo je hlavnou témou predvolebnej kampane? Máme vôbec nejakú?
No veľmi zostra sme začali. Prednedávnom sa to zdalo tak, že teda témou budú medvede, ale to bolo jasné, že to nemôže vydržať. To bola taká akože vata asi letná prvej polovice leta. Ja som sa pýtal aj niektorých ďalších ľudí, že čo si myslia, že by mohlo byť, alebo je, alebo bude témou predvolebnej kampane. Zhodli sme sa na tom, že každý ako keby po tom Matovičovom úspechu v roku 2020 hľadá nejaký to, taký ten zázrak, že zrazu príde jedna veľká vec, ktorú my vymyslíme a to bude tá téma a to nám vyhrá voľby, alebo v prípade niektorých aspoň nás to dostane cez tých 5%. Že akože to bude to, čo vyťahneme to eso z klobúka. Nemyslím si úplne, že sa to stane, možno to niekto dokáže. Ale zhodli sme sa vlastne na tom, že každá strana bude mať nejakým spôsobom určite nejakú svoju tému. A tou témou je na jednej strane záchrana pred liberálmi, liberálnym fašizmom, akokoľvek to postavíme. To znamená záchrana pred týmto a pred celkovým chaosom nejakým. Čiže nastolenie poriadku. A na druhej strane je to potom zase záchrana pred Ficom, hej, a pred tým, čo z tej druhej strany hrozí proste. A potom je tam ešte Igor Matovič, ten nás zachrání pred mafiou. Skrátka, každý má svoju tému a ten jednotiaci prvok je, možno na to som tak prišiel, keď som išiel sem, tou témou je záchrana. Akurát vždy nás chce niekto zachrániť pred niečím iným. To neznamená, že tam ešte nepríde niečo ďalšie. Hovorili sme už aj predtým o tom, že ja neviem, životné náklady. Ukrajina. To sú všetko také prepletené ako keby témy. To neznamená, že niečo z toho nebude viac výrazné, ale jednoducho každý má nejako stanovenú už tú tému tým, že treba voliča a treba Slovensko pred niekým zachrániť, tak to sme sa tak zhodli, že by sa mohlo ťahať ako motív.
V minulých voľbách bol veľmi silný protificovský, alebo teda protismeracký motív.
Bonjour, Robert Fico, Robert Kaliňák, Jan Počiatek, ktorý si tu kúpil vilu.
Môže to fungovať aj teraz, keď vidíme v prieskumoch trend, že Smer môže vyhrať voľby?
Možno závisí od toho, že na ktorej generácii. Ja veľmi veľa rozmýšľam nad mladými voličmi. Treba ich motivovať k tomu, aby prišli voliť. To určite. Otázka je, ako na to a čo im povedať. Lebo oni veľmi nepreciťujú tú možnosť straty demokracie. Jednak možno nevedia, že čo to znamená. A jednak si to ako keby nevedia predstaviť, lebo tá demokracia už tu je. Ja, keď som v roku 98, ešte som ani nemal 18 rokov, ešte som nemohol voliť, ale rozumel som tomu vtedy veľmi jasne a vedel som, že keby som mohol voliť, tak asi by som toho Mečiara nevolil. Oni to teraz takto nevnímajú. A potom druhá otázka je, že vlastne, že ako im čo odkomunikovať, lebo, a to nemyslím teraz vzlom, to konštatujem, že teda inak konzumujú nielen správy, ale vôbec akýkoľvek obsah, inak majú napríklad keby tú dĺžku vnímania, tú schopnosť sústrediť sa na niečo. Toto všetko treba zobrať do úvahy a otázka je teda, že čo im môžeme povedať. A ja si myslím teda, že napríklad im to ohrozenie demokracie už veľmi nehovorí nič. Oni majú úplne iné témy, ja neviem. Na jednej strane to môže byť napríklad klimatická kríza alebo nejaké také ako keby psychické zdravie. To je dedičstvo korony a to je relevantná téma. Môžu sa podľa úplne rôznych kritérií rozhodovať. Ale potom samozrejme jasné, existujú ľudia, ktorým to hrozba straty demokracie alebo nejakého jej obmedzenia niečo hovorí. Akurát aj títo ľudia sú veľmi fragmentovaní. Jednak medzi jednotlivé politické strany a potom aj medzi to, že čo vlastne myslia. Lebo Matovič má svojich voličov a ani im tak nejde o tú demokraciu, im ide o mafiu. Čo je skoro to isté, ale nie je to celkom to isté.
Poďme si teda podrobnejšie rozobrať, ako trávia predvolebné leto jednotlivé strany. Zostaňme pri tom Smere. Tam je to asi taká klasika, nie? Stretávajú sa s ľuďmi po celom Slovensku, chodia na rôzne vatry zvrchovanosti, folklórne slávnosti. Čo zvyčajne komunikujú?
Oni vyšli s takou billboardovou kampaňou, kde teda povedali, že treba ukončiť tento chaos. Čo inak je presné. Aspoň teda na ich elektorát určite to dobre funguje, možno aj všeobecne na populáciu ako takú. Ale tých billboardov nie je úplne veľa. A to tiež ja si nemyslím, že z hľadiska nejakej kampane to je zlé, lebo ako keby čo sa deje, a napríklad u tej mladej generácie to vidíme, a podľa mňa všetci si to bez toho, aby sme to nejak pociťovali, tak sa nám to deje, bez toho, aby sme to uvedomovali, je to, že mizne rozdiel medzi tým, čo je na internete a tým, čo je v realite. To neznamená, že ten rozdiel nevidíme, že nevieme povedať toto je to a toto je to. Akurát to začíname vnímať ako jeden celok. A v tom zmysle nejaký billboard, ktorý postavíš niekde ku diaľnici a uvidí ho pokojne aj milión ľudí, ale zaujíma 500 tisíc a ovplyvní 100 tisíc a k rozhodnutiu privedie 20 tisíc, je zúfalým spôsobom neefektívny. Čiže zamerať sa napríklad na videá, či už na TikToku, na Facebooku, na Instagrame. Každý z nich má svoje špecifikum, ale ono je to o mnoho lepšie, lebo je to jednoducho z hľadiska nákladov produkcie efektívnejšie.
A môžeš to aj lepšie zacieliť.
Vieš to absolútne zacieliť. Plus vieš si tam zobrať takých tých nejakých nosičov tých správ, ako napríklad teraz ten nešťastník, ten Danny Kolár, ktorý vlastne je taká tá hovoriaca hlava, ktorý to posúva ako keby. Čiže to je pomerne pochopiteľná stratégia.
Vážení voliči Smeru Slovenská sociálna demokracia, na vás stojí Slovensko. A ja som veľmi rád, že vás môžem v politike zastupovať.
Ja som si všimla ten billboard a zaujalo ma to, že je tam len nápis. Je tam nápis o stabilite, istote a o poriadku. Nie sú tam žiadne tváre, nie je tam zobrazený ani Robert Fico. To je nejaký kalkul?
Rozmýšľal som nad tým. Môže to byť, že jednoducho ako keby v úvodzovkách nechcú provokovať Ficom. Že dôležitejšie je to posolstvo ako tá tvár. To inak sa dá vidieť aj u Olano. Mňa to veľmi zaujalo, keď som videl tie ich billboardy. To vieš, ako to vyzerá tam.
Áno, je to ako keby snímané zo zadu Matovičovho chrbta, ktorý smeruje
a teraz,
k nejakému publiku.
Je to Matovič?
Uh-huh.
Vieš, to iba, ja som to aspoň tak prečítal, možno to naozaj je Igor Matovič, uh-huh. Neviem.
Mne sa zdalo z profilu, že
to je proste človek nejaký, hej, ktorý symbolizuje to, čo oni tam hovoria, my vás mafii nepredáme, zhruba tam asi hovoria, hej, tak to je to my, ale ten pohľad je na celé to publikum, to znamená na ten dav, hej, ktorý oni oslovujú a na ten pocit, že my reprezentujeme vás. Je to veľmi dobre spravené. Bez ohľadu na to, čo ja si o Igorovi Matovičovi myslím, tak to je, ako keď som spravil toto, akože dobre ste to vymysleli, lebo však Igor Matovič tiež môže koho naštvať. On je síce silný brand a niektorí, teda väčšina ho asi volí práve preto, že je to Igor Matovič, ale že veľmi dobre to otočili. Čiže v obidvoch týchto prípadoch jednoducho ide, možno ani nie tak otvára, ale o to posolstvo.
Tak o Igorovi Matovičovi je známe, že si veľmi dáva zakladať na tom marketingu a na tej celej šaráde, alebo teda tom v úvodzovkách cirkuse, ktorý sa okolo neho deje. Videli sme to napríklad aj tento víkend, keď odštartoval kampaň na starých Fiatkách 500, ktoré majú byť akýmsi symbolom ich vlajkovej lode, že 500 eur odmena pre každého voliča. Týmto teda asi potvrdzuje, že jeho kampaň je najmä o showmanstve.
Toho z vás, kto vymyslí najlepší polep na túto krásnu krasavicu Fiat Cinquecento alebo tá Fiat 500, toho z vás odmeníme tým, že sa stane vlastne našim dobrovoľníkom a na mesiac teraz počas leta, alebo povedzme, dovolie je tvoj, môžeš na ňom jazdiť, alebo môžeš na nej jazdiť.
A tak všetko, čo robí Igor Matovič, je o showmanstve, vrátanie kampane a potom výkonu funkcie a programu a všetkého, to je jasné. Napríklad aj tých 500 eur za voľby, on to stanovil ako ultimátum, čo znamená, všetky strany hovoria, že s ním, že jednoducho tých 500 eur, že to je absolútne no-go, že to neprichádza do úvahy. Čím potom Igor Matovič buď hovorí, že nechce byť súčasťou koalície, alebo ňou chce byť, ale v tom prípade oklame voličov, lebo tých 500 eur nebude. Hej, ale to je úplne jedno, pretože áno, on má svoju vlajkovú loď, 500 eur, 500 fiatiek, je to performance, jasné. Okrem toho ja nezavidím tým ľuďom, ktorí v horúcom lete sa budú musieť voziť v takomto starom aute, ktoré ani nemá klimatizáciu, nie je ani úplne rýchle, ani úplne pohodlné.
Ale je to tak na poli kabriolet, čiže môžeš si dať dole strechu.
Áno, a viem si predstaviť tie fotky, vidíš, tak akože cez tú strechu, ale myslím si, že každý z nás by uprednostnil klimatizáciu. No ale jasné, Igor Matovič má talent na symboly, má talent na posolstva, akurát teda dlhodobo, ja nehovorím, že sa mu nepodarí dostať do parlamentu, akurát teda už z viacerých prieskumov vyšlo, že je na hrane.
To som sa ťa práve chcela spýtať, pretože Igor Matovič kandiduje do tohto ročných parlamentných volieb v koalícii, čiže potrebuje 7%. A teda tá veľmi obľúbená otázka pre všetkých našich komentátorov, dostane sa do toho parlamentu, lebo vidíme to v prieskumoch, že je naozaj na hrane. Ak si pomôžeme prieskumom AKO, ktorý vyšiel v útorok, tak tam má 6,7%.
No, buď sa dostane, alebo sa nedostane.
Výborná odpoveď.
Tak vychádzam z prieskumov, ktoré hovoria, že buď sa dostane, alebo nedostane. Ale nie. Podľa mňa pointa, a to nehovorím ja, to hovoria mnohé strany, pointa je, aby neprepadlo veľa hlasov. Pretože v roku 2020 prepadlo dosť veľa hlasov. Nemyslím si, že ktokoľvek s tým bol spokojný. Vrátane napríklad aj maďarských hlasov. Ja si myslím, že je dobre, keď maďarská menšina má zastúpenie v parlamente, lebo jednoducho oni sem patria a musia vedieť nejako presadiť svoje požiadavky a radšej sa napríklad neprikláňať k Viktorovi Orbánovi. Hej, čiže, ak bude mať Igor Matovič 6,8% a nedostane sa do parlamentu, podľa mňa je to skôr zle, pretože veľmi veľa hlasov a veľmi veľa ľudí potom nebude zastúpených. Nebude mať pocit, že vôbec tam niekto pre nich je.
Nestane sa napríklad to, že krátko pred voľbami, ak ľudia, voliči, voličky budú vidieť, že Oľano nemá šancu preklenúť tú hranicu 7%, že od nich odídu a radšej dajú hlas niekomu inému?
Samozrejme je to možné, ale určite sa to nestane ani na 100, ani na 80%. Povedzme, že by sa to stalo na 50%, stále ti tam niekde visí 3,5% hlasov, ktoré teda nepôjdu nikam. A podľa mňa by to bola škoda.
Slovensko to bol vždy zápas minulosti a budúcnosti. A nastavme si zrkadlo, minulosť má dnes navrch. Konflikty a chaos opäť privolávajú späť rozkrádanie, neslobodu a nenávisť. Dá sa to ale inak. Poďme si vybrať budúcnosť.
Poďme k druhej najsilnejšej strane, aspoň teda podľa prieskumov, a to je Progresívne Slovensko. Táto strana vsadila na čo vo svojej kampani?
V úvodzovkách na tretiu cestu. Lebo ak si predstavíš teraz to rozdelenie, že na jednej strane títo strašia jednou mafiou, na druhej strane tí druhí strašia druhou mafiou. Oni komunikujú veľmi pokojne, nejdu do konfliktov napríklad. Komunikujú aj odborníkov, ale nie tak, aby to nebolo úplne nezrozumiteľné. Myslím si, že sa ako keby naučili takému istému konsenzu v tom zmysle, že máme nejaké princípy, netajíme sa nimi, ale netlačíme úplne ich do popredia, čo asi je pomerne konštruktívny prístup smerom k akejkoľvek budúcej koalícii. A myslím si, že opäť vychádzam z prieskumov, že im to funguje. Funguje im to v tom zmysle, že teda absolútne by som si netrúfol povedať, koľko percent dosiahnu, alebo či vyhrajú voľby. To si skôr myslím, že nie. Ale asi aj podľa toho, podľa tých prieskumov toho jadra voličského, asi minimálne ten parlament veľmi v slušných počtoch majú istý. Čiže tak ako to robia, evidentne to na nejakú ich cieľovku funguje.
Cingilingi bom bom.
Meko, cingilingi.
Cingilingi bom bom bom.
Hlas rozbehol svoju peleton túr po Slovensku. Robia rôzne kultúrne akcie. Cez víkend internet obletelo video z Trebišova, ako pani Saková a pani Dolinková spievajú so skupinou Drišľak. Je to teda nejaký rovnaký prístup k voličom ako Smer v tomto ohľade?
Ja nad tým hlasom rozmýšľam v tom zmysle, že ono aj vieš, čo to chce byť, akurát pri každej príležitosti vidí, že to nie je ono.
Mm-hmm.
To je presne Peter Pellegrini sa odfotí na traktore a niekto tam ešte k tomu napíše, že teda, že pamätám si ešte tú generáciu, ktorá zvykla parkovať traktor pred domom. Ja neviem, koľko ľudí parkuje traktor pred domom.
Hlavne pred jeho bytom v River Parku.
Tak to už absolútne nie. Ale jednoducho to asi naozaj nie. Aj keď vieš, čo to má byť. Asi to nie je úplne dobré. Ale tam je napríklad zaujímavá vec. Oni majú tie billboardy, že chcete lacnejšie energie? To sú také otázky, ako keby... No na to sa zle odpoveda nie. By som tiež chcel všetko zadarmo, ale všetko niečo stojí. Hej. Čiže sú to veľmi sugestívne otázky. Baraz môžu byť aj relevantné. Ale dobre, oni to majú v rámci nejakej petície. Akurát neviem, na čo tá petícia je. Ja ju môžem podpísať a ďalej bude čo? Asi v nejakom bode ľudia to podpisujú. Ja som si to pozeral dneska na internetovej stránke. Majú aj, že stiahnite si hárok, môžete chodiť do ulic. To by som typol, že úplne veľa ľudí to neurobil, lebo nemám pocit, že by to malo nejaký silný mobilizačný potenciál. Ale dobre, dá sa s tým niečo robiť. Asi v nejakom bode prídu, ja neviem... 1. septembra, alebo kedy prídu, že no tak už nám to podpísalo 60 000 ľudí, tým pádom je to relevantné. Akurát napríklad je to veľký rozdiel v porovnaní s tou Matovičovou anketou. Ja som nad týmto rozmýšľal, lebo to plus minus to má byť to isté. Tie otázky sú veľmi podobné, že zle sa odpoveda nie. Rovnako sú populistické. Tá metóda je plus minus rovnaká, akurát to nie je to isté, lebo ona nie je úplne rovnaká. Pretože keď urobíš internetové hlasovanie a povieš hlasujte 3 dní, tí ľudia to majú ako taký call to action a zároveň vedia, že no iba 3 dní na to mám, tak tam nahrnú sa, odhlasujú to. Po 3 dňoch vieš podať výsledky, vieš ich aj ukázať, lebo ich vidí každý a máš hotovo. Fyzická petícia trvá oveľa dlhšie a je ako keby oveľa menej čitateľná a má oveľa menší apel. Čiže je to také, že no, niečo treba urobiť a toto je niečo. Niečo sme spravili.
Ono to vidno aj na tých percentách, respektíve tie prieskumy hovoria, že hlas postupne klesá každým mesiacom. Čo vlastne robia zle? Však oni ako keby sú teraz na nejakej neutrálnej pôde, nesnažia sa vybočovať v nejakej konfliktnej situácii alebo nenaháňať strach niečím úplne imaginárnym. Tak prečo to nefunguje?
Oni asi chcú, aby tie voľby už boli čo najskôr. Lebo nie som prvý, kto to povie. Ako náhle padneš z prvého miesta, prípadne ešte aj z druhého miesta, pomaly už ťa stráca zmysel voliť. Lebo Peter Pellegrini asi nejde do vlády preto, aby bol minister životného prostredia. On tam ide preto, aby bol premiér alebo minimálne nejaká dôležitá iná funkcia. A tí voliči to cítia. Veď viac menej by to mal byť aj nový Smer. To znamená veľká strana, premiérska strana. No a otázka, prečo sa im to nedarí, je pomerne jasná tá odpoveď, pretože sa nevedia dosť dobre rozkročiť, respektíve sa rozkračujú až tak veľmi, že sú na neutrálnej pôde, vo finále nie sú vôbec ničím. Nevedia sa rozhodnúť, respektíve hrajú to na obidve strany, tak to zo svojej povahy aj musia. Ale to je nešťastná pozícia a vieš ju držať, až sa ti nakoniec vymkne z rúk a to už sa im pomaly deje, preto si myslím, že chcú čo najskôr naozaj tie voľby, lebo ako keby nevedia nájsť to, čím sú iní. A zároveň by triafali aj niekoho z toho Smeru bývalého voliča, aj nejakého iného voliča. Nevedia to nájsť. A už sú pomaly, vieš, najhoršie je, keď sa ti dostane tá nálepka, že robíš akože že trápnu kampaň.
Mm-hmm.
Bezobsážnú, alebo formálnu, alebo smiešnú. A im sa to už pomaly deje.
Chcem sa ešte zastaviť pri Sme rodina. Vidíme na tých preferenciách nejaký vplyv tej facky, respektíve to, že Boris Kollár sa priznal, že použil násilie voči svojej bývalej partnerke?
No, vychádzame z prieskumov a zase tie preferencie a potom aj výsledok Borisa Kollára, on je zhruba ako keby ešte stále v tej štatistickej chybe. Čiže možno niečo sa deje, vieš. Ale tam je takto, položím ja tebe otázku. Poznáš futbalového manažera počítačovú hru?
Nie.
Výborná hra. To nie je tá FIFA, kde behaš s hráčmi, to je, že ty si ten manažer. To znamená, nakupuješ hráčov, rozprávaš sa s nimi, aby boli šťastní, nastavuješ taktiku a potom ten zápas, to už je iba to finále. To sa normálne hrá s myškou, hej? To je taká klikacia hra. A keď hráš túto hru, ja tým trávim dosť veľa tak nezmyselne času. Keď hráš túto hru, ona ťa úplne nenapĺňa. Lebo to tak voľne plyne, to nemusíš stále dávať pozor. Čiže ja pritom veľa počúvam rozhovory rôzne a podcasty ešte. Pamätám si, keď Milan Krajniak bol u Zuzany Kovačič-Hanzelovej ešte asi niekedy v marci. A to tak na polucha počúvaš, že vlastne hráš tú hru. Hej, to je na polucha, to počúvaš. Som to tak na polucha počúval. A ona 30-krát nepovedal slovo normálne, normálny, normálnosť.
Také, že Smerodina je najnormálnejšia vládna strana, možno najnormálnejšia strana v parlamente. V tom. Pokiaľ tu chceme na Slovensku normálne žiť, tak by sme sa k sebe mali správať ako v normálnej rodine. Smerodina je aj v tomto normálna.
Tak ho nepovedal ani raz, ja som to tam proste stále počul.
To považujem za normálne.
Čo je vlastne ich slogan? A to, sme normálni.
A to bolo ešte vlastne predtým, ako tú kampaň spustili, aj si rojím, no tak už je jasné, že čo budete normálni. A teraz, ako keby, vieš, ironicky by sa dalo, akože pseudovtipne by sa dalo povedať, že však mlátiť ženy je normálne na Slovensku. A dokonca v rámci jeho elektorátu asi ešte možno niečo viacej. To by sa tak ironicky dalo povedať. Ale určite sa mu rúca jednoducho ten imidž toho, že dobre, môj životný štýl je síce trošku taký netradičný, ale o všetky svoje ženy a všetky ich deti ja sa starám. No, asi to nie je úplne pravda, my sme to mohli tušiť, hej. Aj sme si to mohli myslieť, aj sa nám mohlo niečo nezdať jednoducho, že to celé je postavené na hlavu, ale tí voliči a možno hlavne voličky Smerodina si to vôbec takto nemuseli interpretovať, ale teraz to veľmi hmatateľne vidia. A teda paradoxne presne, hej, akékoľvek vypisovačky s rôznymi ženami na internete mu nepoškodili. Titul zo Skalice mu nepoškodil, nič iné mu nepoškodilo. A toto áno, lebo to je veľmi ako keby emočná téma. Čiže nejaký dopad to asi bude mať, hlavne keď to nevie úplne obrátiť nejakou inou témou, hej, že nevie to proste odpinknúť, že a my robíme toto.
Ak by sme rozoberali kampane všetkých strán, tak tu môžeme sedieť ešte celé hodiny, ale je niečo, čo ťa prekvapilo počas týchto posledných týždňov, posledných mesiacov? Nespomínali sme napríklad stranu Republika alebo SNS, ktorá už teda zdá sa, že naozaj má miesto v parlamente.
Ja som si to naštudoval. A keďže som si to pred týmto podcastom naštudoval, tak ja tieto vedomosti musím použiť.
Poď.
Vieš, čo je sranda? Napríklad KDH má také, oni to majú, myslím, že petoro sa to volá. Takých 5 bodov. Každý z nich sa začína tým, že zaslúžite si.
Ako volebný program? Alebo je to skôr hesla?
Hesla, hesla rozpísané potom ďalej. Nenazval by som to úplne volebným programom, nejaký kódex možno. Každý z nich sa začína zaslúžite si. A cynik by mohol povedať, že je to presne to isté, ako keď Smer hovoril, že ľudia si zaslúžia to a to. To je to isté, iba iným, akože prehodený slovosled. To ma tak zaujalo, lebo vlastne takisto ako vtedy Smer, takisto ako teraz Hlas. Hlas to kladie ako otázku, ale to je stále to isté. Ľudia si zaslúžia nižšie energie, hej, teda ceny. To je úplne stále to isté. Andrej Danko zase ide na tej vlne toho spojenia. On má to heslo, že spojili sme sa pre Slovensko. No spojili, neviem, či pre Slovensko, to o tom by sa dalo pochybovať. Ale určite sa spojili a evidentne mu to funguje.
A robí niečo špeciálne? Čím vlastne priťahuje tých voličov? Len premyšľam v tom kontexte, že či nejde skôr o to, že ľudia zabudli na vládnutie SNS spolu so Smerom a Mostom Híd a teraz ju vníma ako stranu, ktorá nie je pošpinená tým trojročným chaosom, ktorý tu bol.
Vieš čo, to je takisto možné, jasné. Nemajú ľudia úplne až takúto pamäť. Ale hlavne on tam nabral rôznych takých akože politických turistov, ktorí sami by sa nedostali nikam, ale vedia na kandidátku, na ktorú idú, vedia priniesť, ja neviem, tisíce, možno nejaké nižšie 10 000 hlasov.
Najmä asi nacionálne cítiaca voliča.
Áno, samozrejme. To je ako keby, že keď si zoberieš Smer, Republiku a SNS, to sú veľmi podobní voliči, akurát každý je trošku iný, každý nejaký iný dôraz má. Čiže on jednoducho zbiera to, čo od nich dvoch odpadne, alebo nechce tých dvoch voliť, lebo Smer je Fico a Republika sú fašisti, to mi vadí, tak Danko sľubuje to isté, ale trochu inak. No evidentne mu to funguje, tiež rozmýšľam akože, že prečo vlastne. A to sú veci, ktorým nemusím úplne rozumieť, respektíve aj môžem rozumieť, akurát ma to neoslovuje. A to je asi prípad Andreja Danka, hej, ktorý chodí po tom Slovensku, hovorí, potom ešte hovorí, koho zastaví, hej, tam sa však spojili sa proti liberalizmu, to je úplne jasné. A okrem toho, on aj pri tej vojne na Ukrajine, ako keby zaujal postoj, ktorý nie je na Slovensku úplne nejaký, ako keby marginálny. To je postoj, hej, že nám ide hlavne o to Slovensko. Ja som si to pozeral, že čo tam píšu, a oni píšu, že no, ide nám o to Slovensko. My sa môžeme baviť o tom, hej, že či to je presadzovanie ruského narratívu, alebo že či to je iba úplný nezmysel. O tom všetko my sa môžeme rozprávať. Ale to môže osloviť veľmi veľa ľudí.
A čo taký Dzurinda a napríklad ešte Eduard Heger? Zdá sa mi, že Dzurindov akcent na jeho politickú skúsenosť a Hegerov ťah so zmenou volebnej líderky veľmi nevychádza.
No, nevychádza ani jedno, ani druhé. Vyhnem sa osobnému hodnoteniu, obrátim sa na prieskumy, prieskumy hovoria jasne. Pri modrých napríklad, mne to tak ľudia často hovoria, že teda, že oni ich budú voliť kvôli programu. Naschvál som si teda stránku modrých otvoril, program tam nie je. Je tam desatoro, taký manifest, ale to je ideové ukotvenie. To je presne, hej, že európska integrácia, odvíjanie od európskych hodnôt, to nie je program. Tam nie je napísané, čo urobia. Čiže to som tam nenašiel, ale je to jedno, pretože Mikuláš Dzurinda podľa všetkého nezohrá dôležitú úlohu v týchto voľbách.
Vzdajú sa podľa teba krátko pred voľbami v prospech iných stran, alebo teda mali by to urobiť?
Ak by mi záležalo na tom, aby neprepadli hlasy, tak by som to urobil.
Ešte posledná otázka, Samo. Príde podľa teba ešte nejaká ostrá, nenávisná kampaň a kto by si ju najviac odnesol?
Určite áno. Rozprávali sme sa o tom, že ako keby to progresívne Slovensko je mimo toho, že oni nejdú do takýchto súbojov, pravda. Na druhej strane máme veľmi veľa strán, ktoré do týchto súbojov idú. SNS, Republika, Hlas. Ale aj na druhej strane nájdeš proste toho Igora Matoviča, ktorý nič nemá iné ako súboj. Čiže drsná špinavá kampaň určite príde. Ja by som to typol, že teda toho 2. septembra 1. je ešte štátny sviatok. Ale tam vieš, že príde, vieš od koho príde a vieš aj na koho bude zameraná. Pretože ako keby tí protivníci sú úplne jasní, aj vieš, čím sa budú zhruba obhadzovať, to si myslím, že to sa stane.
Čiže čo bude na tej druhej strane? Bude sa obhadzovať liberálna nejaká idea, prípadne LGBTI plus ľudia?
Samozrejme. Ja si myslím, že to tu ako keby sme si odskúšali nielen za posledné 3 roky, ale za viac rokov, možno 10 rokov. Jednak útoky na liberálov ako takých z jednej strany a z druhej útoky z druhej strany zase mafia, krádeže, hej, ja neviem, vytunelovaný štát a tak ďalej. Čiže ako keby to sa tu deje už, ale ja si myslím, že to sa iba zintenzívni.
Tak asi mi nič iné neostáva, len poprieť nám pevné nervy. Toľko Samo Marec, komentátor denníka SME.
Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast Morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flip-flopmi si môžete vypočuť v pohodlí lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. dovolenka.zme.sk
Predstavte si, že hráte na bicie v kapele a jedného dňa stratíte sluch. To sa stalo hlavnému hrdinovi skvelého filmu Sound of Metal. Ide o veľmi citlivý príbeh hudobníka, ktorý sa vyrovnáva s novým životom nepočujúceho. A naozaj, to nie je ľahká cesta. Famózne herecké výkony, pomalý dej bez zbytočného, emočného žmýkania. Sound of Metal nájdete na Netflixe. A ak hľadáte niečo na počúvanie, dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index o zdražovaní v Chorvátsku. Na dnes je to všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.